Heyrðu, þú segir að þrýlingar hefur stundum verið raulaðar.
Já, já, það er stundum raulaðar. Já. Ég er alveg sent búin að gleyma
því. Já, verðu.
Það er helst heima, það er svo mikið sungið þar.
Já.
Söngfólk. Ég er alveg búin að gleyma því.
Já.
Og ég er stundum verið að spyrja fóstursystur mína.
Já.
Sem hann gleymur á yngri.
Já. Já. Hún, þú heldur ekki að hún muni lögin?
Nei.
Eða... Þetta hefur kannski verið raula svona, með víslalagi kannski,
já,
eða?
Já, já, já. Mér svo þjölur er svo stundum.
Já.
Stakka þjölur.
En þjóla vappaði með mér vala.
Já, það þótt okkur gaman.
Já.
Við því að fara. Komdu ég að mér kala, kyrðu fjö í haga. Nú er dag til dala, dimma tekur á víði, fjármanna ríði. Þetta er manna völu.
Já.